Ok, ako se slažete, možemo da počnemo. Dobrodošli na drugu konferenciju za novinare, dakle redovne sastanke koje održavamo petkom ovde u ranim popodnevnim satima. Na početku, kao što sam i najavio na prvom i na drugom sastanku, jel da, prvom zatvorenom za javnost, a drugom otvorenom, imam nekoliko najava za vas, nekoliko informacija. Dakle, 27.9. u posetu Republici Srbiji stiže predsednik Republike Srpske Dragan Čavić. Predsednik vlade će razgovarati sa njim tim povodom. 1. oktobra, to je sledeći petak, u posetu Srbiji stižu visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana, kao što sam i najavio, i evropski komesar za spoljnu politiku Chris Patten. Cilj razgovora biće pospješivanje dinamike procesa stabilizacije i pridruživanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji. 30. septembra predsednik vlade Vojislav Koštunica razgovaraće sa državnim podsekretarom za politička pitanja Sjedinjenih američkih država Markom Grossmanom. U međuvremenu, u odnosu na naš poslednji susret, upućen je formalni zahtev i prilikom posete glavnog tužioca Haškog tribunala. Karla Del Ponte će se sastati sa predsednikom vlade Republike Srbije Vojislavom Koštunicom. Datum još ne mogu da vam kažem, to ćemo najaviti narednim danima. I još dve protokolarne informacije. Večeras će predsednik vlade prisustvovati proslavi 80 godina Radio Beograda, to se dešava u Sava centru, kao što znate. I ono što sam rekao i prošli put, sutra u 14 časova na Mokroj Gori predsednik vlade biće prisutan na premijeri novog filma Emira Kusturice. Nekoliko informacija o onome što vidim po medijima da je najinteresantnije, to pod broj 1 predsednik Srbije Boris Tadić i predsednik vlade Vojislav Koštunica juče su razgovarali. Želim da kažem da kada se predsednik vlade i predsednik države nalaze na čelu institucija koje dnevno sarađuju i dnevno se dogovaraju o svim pitanjima. Jučerašnji sastanak bio je jedan od takvih. Glavne teme jučerašnjih razgovora bili su situacije na Kosovu i Metohiji uoči parlamentarnih izbora i saradnja sa Haškim tribunalom. Još jednom želim da napomenem da je najvažniji interes Srbije institucionalna zaštita i institucionalne garancije za Srbe i nealbance na Kosovu i Metohiji i da smo spremni da učestvujemo u svim razgovorima koje se vode u tom pravcu, posebno onima koji se vode u okviru kontakt grupe. Podsjetit ću još jednom da je vlada Srbije izašla sa predlogom plana za Kosovo i Metohiju i činimo sve dakle, da se taj plan uvaži, posebno kada je u pitanju deo vezan za decentralizaciju na Kosovo i Metohiji. Kada je u pitanju saradnje sa Haškim tribunalom, još jednom napominjem da je vlada Srbije spremna da razgovara sa svima koji žele da razgovaraju na tu temu, da vlada Srbije i dalje kredibilno postupa i vrši kredibilne provere gde se nalazi Ratko Mladić i da za sada nije utvrđeno da se on nalazi na teritoriji Republike Srbije. Povodom poziva OEBS-a predsedniku vlade Vojislavu Koštunici da pozove Srbe sa Kosova da izađu na izbore. Dakle, još jednom ponavljam, vlada Srbije insistira na tome dakle, da se pruže institucionalne garancije i bezbednost za Srbe na Kosovu i Metohiji, dakle da je zaštita ljudskih prava pitanje iznad svih pitanja. Kada je već u pitanju OEBS, želim da izrazim zadovoljstvo jučerašnjim stavom šefa misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beogradu Mauricija Masarija i dozvolite mi da pročitam dve rečenice koje je on izjavio juče u Beču. Rekao je da je u proteklih 6 meseci u Srbiji i Crnoj Gori napravljen napredak u konsolidaciji demokratskih institucija, posebno kada je reč o instituciji predsednika i Skupštine Srbije. Masari je ukazao da je manjinska vlada Srbije uspešno usvojila jedan broj važnih zakona, te da su amandmani na zakon o pravosuđu stvorili osnovu za vraćanje nezavisnosti sudske od izvršnih vlasti. Zatim da je vlada usvojila jedan paket važnih ekonomskih zakona i da će sve ove mere koje je manjinska vlada, kako kaže Masari, usvojiti, doprineti značajno konsolidaciji vladavine prava u Republici Srbiji. Povodom zabrane vladiki Artemiju da uđe na teritoriju Republike Makedonije, želim da kažem da se, nažalost, ponovo uvodi praksa koja je mimo svih evropskih standarda i pravila da se sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve vraća sa granica Makedonije. Bili smo uvereni da se takvi slučaje više neće dešavati i vlada Srbije takvu odluku jednostavno smatra neshvatljivom u ovom trenutku kada Evropa pokušava da se integriše i da granice budu otvorene za sve, a posebno naravno za sveštenstvo. Imam tu još nekoliko tema, dakle nekoliko pitanja koje sam dobio od vas, da ću pre nego što počnem da odgovaram, dozvoliti da prvo postavite ta pitanja, naravno onda vrlo rado odgovoriti, ukoliko su ona pitanja iz čijeg delokruga ja mogu da vam pružim odgovor. Izvolite. Evo kolega ovde, iz Kurira.
Eto, jedan iz Kurira, da li ste učinili jednu turu sa Spenijom, sa Zastavljom i Baraš? Oko pitanja, ako su Kubrića, sa Kubrića, je Čović.
Dobro.
Da. Ovo je učinio da sam nekako pogledao što je rečeno, da su zašto, da smo čuli da je, da nije bilo sa Kubrića.
Jasno. Predsednik Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać uputila u ponedeljak zahtev Vladi Republike Srbije da iznese svoj stav oko toga da li je bilo sukoba interesa povodom puta 4 ministra tokom olimpijskih igara u Grčku. Mi smatramo da je dobro što je predsednik Saveta Verica Barać reagovala i smatramo da je dobro što je pravovremeno reagovala i tražila od vlade dakle, svoje mišljenje o tome da li je u ovom slučaju prekršen zakon ili nije prekršen zakon. I ovom prilikom želim da kažem da će vlada uvek reagovati i uvek davati sva potrebna obaveštenja Savetu za borbu protiv korupcije. Kada je u pitanju odgovor, mi smo juče uputili taj odgovor gospođi Barać. Ja bih sada zamolio moje kolege da vam podele taj odgovor, mada sam vidio da se taj odgovor već pojavio negde. Dakle, mi kao vlada nismo objavljivali zvanično saopštenje, ali ću iskoristiti evo sada priliku da pročitam šta se navodi u tom saopštenju, a moje kolege će vam podeliti, imaćete dakle priliku da i pročitate sami. Dakle, u saopštenju se kaže, Savet za borbu protiv korupcije uputio je 15. septembra 2004. godine pismo vladi u kome preporučuje vladi da što pre ispita slučaj putovanja ministra vlade na olimpijske igre u Atini o kome je pisala štampa. Za vreme olimpijskih igara u Atinu su putovali ministri Predrag Bubalo, Velimir Ilić, Bojan Dimitrijević i Ljiljana Čolić. Posle razgovora sa ministrema obaveštavamo vas da je ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Predrag Bubalo putovao u Atinu i boravio u Atini o svom privatnom trošku. Ministar Velimir Ilić putovao je u Atinu avionom JAT-a na zajednički poslovni sastanak sa direktorom JAT-a. Ministar Bojan Dimitrijević, kao ministar za trgovinu, turizam i usluge, bio je u Atini jedan dan u okviru promotivnog turističkog leta JAT-a. Ministar prosvete i sporta Ljiljana Čolić bila je na olimpijskim igrama na poziv o trošku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Prema tome, naše mišljenje je da ni u jednom slučaju putovanja ministara u Atinu nije povređen zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Razlozi i način putovanja ministara u Atinu isključuju i bilo kakvu mogućnost da su putovanjem u Atinu ministri dovedeni u zavisnost od bilo koga. Još jedno želim da napomenem, dakle, da je ova vlada predložila, inicirala i uspela da u Skupštini bude donet zakon o sprečavanju sukoba interesa i da će vlada efikasno i brzo reagovati u svakom slučaju i tamo gde postoji najmanja mogućnost da je u pitanju sukob interesa. O tome ste videli dakle i jučerašnju odluku vlade u slučaju zamenika ministra za kapitalne investicije. U međuvremenu, ja ću vam sada zamoliti kolege takođe da vam podele spisak od 31 funkcionera, odnosno takozvanih imenovanih lica, koji su se povukli od trenutka donošenja zakona o sukobu interesa, koji su se povukli iz upravnih odbora, upravo radi toga dakle, da ne bi bilo nikakvih sukoba interesa. Imate kompletan spisak dakle, svih od ministara, njihovih zamenika, pomoćnika, koji su pre toga bili određenim upravnim odborima, koji više nisu. Izvolite dalje.
Uroš Kandić iz Glasa javnosti.
Kažete.
Pitanje, zbog čega je tek juče vlada Srbije, odnosno Mlađan Dinkić, reagovali na navodne zloupotrebe u nabavci opreme za policiju i štetu koja je mu naneta u vrednosti od 150 miliona evra?
Kolega, nažalost, na ovo pitanje ne volim ovo što ću sada da kažem, ali ne mogu da odgovorim i zato sam ja i molio na ovim ranijim sastancima koje smo imali, dakle, da morate da shvatite dakle, da kada neko pokušava da govori ime vlade, ne može baš da na sva pitanja u svakom trenutku ima odgovor. I da bismo bili efikasniji, tako da kažem i brži na ovim našim razgovorima ovde, kako bi imalo što efikasnijeg rešenja, jel da sve ovo što radimo ovde, dakle moja molba je bila da ukoliko imate ta specifična pitanja određenim ministarstvima, mi se javite malo ranije kako bih ja bio u mogućnosti da kontaktiram određene ministre i mogao da vam pružim potpunu informaciju. Hvala. Izvolite.
O čemu će tokom susreta gospodina Koštunice sa Čavićem biti riječ?
Za sada, dakle, samo mogu da najavim da će se susret održati onda kada sam rekao. Konkretno, to ćemo najaviti, naravno, dan uoči sastanka i, naravno, saopštenje ili njihove zajedničke izjave. Mislim da će biti posle tog sastanka, tako da ćete biti pravovremeno i opšteno informisani o tome. Možda, evo, dok ne bude novih pitanja, zakon o verama. Danas je o tome pisao danas na naslovnoj strani. Još jednom želim da kažem, dakle, da je cilj ove vlade da se u svakoj oblasti donese najbolji mogući zakon, da javna rasprava zapravo tome i služi. Da kada je u pitanju zakon o verama, on je prošao tu javnu raspravu, prihvaćene su određene primedbe, zakon tek treba da uđe u odbore vlade, zatim kada te primedbe budu unete u novi predlog zakona, zatim zakon ide u vladu, tek tada vlada kada utvrdi predlog zakona upućuje ga u Skupštinu i kada zakon uđe u Skupštinu, naravno, on i tada može da bude poboljšavan, menjan amandmanima i jednostavno cilj vlade jeste da svaki zakon koji predloži prođe javnu raspravu, zatim rasprave na način na koji sam objasnio, ne bi li se došlo do najboljeg mogućeg rešenja i ne bi li, dakle, svi učesnici u političkom životu, dakle, svi oni koji su zainteresovani za određene zakone, bili zadovoljni zakonskim rešenjem koje će biti prihvaćeno. Da, kažete. Jesu, naravno, ja vrlo, da, jasno, hoću. Da, danas će biti nov sastanak, jasno. Da, naravno, dakle, predsednik ima danas onako prilično veliki broj aktivnosti, ne želim sada, vidjet ćete saopštenje tokom popodneva sa kim se sve sastoji, o čemu je razgovarao, naravno, danas se nastavljaju razgovori predsednika vlade i predsednika republike i još jedno želim zaista da napomenem da je ta saradnja dnevna, dakle, ili su u pitanju sastanci, ili su u pitanju telefonski razgovori o različitim pitanjima, dakle, to što je bilo juče nije ništa izuzetno i nije ništa novo, to je nešto što se dešava, oni su na čelu dve najbitnije institucije u ovoj zemlji i normalno je da oni dnevno sarađuju i razgovaraju. Namerno sam preskočio deo koji postoji u jučerašnjem saopštenju kada su u pitanju lokalni izbori, to je nešto što je van nadležnosti vlade. Dakle, ja ovde govorim u ime predsednika vlade i ni na koji način ne mogu da komentarišem odluke koje će on kao predsednik Demokratske stranke Srbije donositi o lokalnim izborima, niti je to u nadležnosti vlade. Takođe, kada je u pitanju gospodin Nikolić, imaće sastanak danas, razgovaraće. Ono što ja mogu da kažem jeste da smo imali do sada nekoliko sastanaka i da je tema tih sastanaka bilo donošenje novog ustava, dakle pokušaj predsednika vlade da sa svim relevantnim političkim subjektima dođe do nečega što bi se zvao konsenzus kada je u pitanju donošenje novog ustava. Smatramo da je to pitanje iznad svih pitanja. Kada je opet u pitanju deo koji se tiče dogovora DSS-a i Srpske radikalne stranke, ja tu zaista nemam mandat, niti mogu da odgovaram na ta pitanja, niti je to u delokrugu vlade Srbije. Izvolite dalje. Vlada Đorđević.
Kolegu iz Kurira, oko pisma Savjetu za Evropu protiv korupcije. Ovde kaže da ministar Velimir Ilić, on je priča, putovao Tino avionom JAT-a na zajednički poslovni sastanak. Međutim, gospodin Ilić je posle olimpijade rekao da je bio prvo 7 poda 5 dana i da nema pojma ko je njemu platio taj put. Kako sad došlo odatle samo jedan dan?
Ova vlada radi veoma odgovorno i veoma temeljno. Kao što vidite, dakle, mi nismo reagovali saopštenjem na ono što smo, na zahtev koji smo dobili od predsednika Savjeta za borbu protiv korupcije gospođe Barać, već su nadležne službe vlade sele ispitale slučaj, sastavile objašnjenje koje one smatraju da je pravo objašnjenje i to objašnjenje je poslato gospođi Barać. Sada čekam, ukoliko gospođa Barać bude imala neki primedbi na taj izveštaj i u kom delu bude imala primedbe na taj izveštaj, naravno će Odbor za zakonodavstvo reagovati i pružiti joj sve neophodne informacije. Na osnovu onoga do čega je sada došao Odbor za zakonodavstvo, mi mislimo, odnosno odbor, kao nadležno telo u okviru vlade, da nema govora o sukobu interesa. Hvala, izvolite.
Da budem precizni, ja sam čuo kada je Velja Ilić rekao da je plaćen put njegov iz budžeta kompanije Ericsson i još nekih stranih kompanija. Mene zanima da li je Velja Ilić podneo izveštaj posle povratka iz Atine, vlade Srbije, Kakav je on konkretno sporazum, znači postigao tamo u Atini, to je prvo pitanje.
Hoćete redom da vam odgovaram ili... Da, da. Dakle, još jednom ću reći ono što sam rekao i malo pre, da se sve radi detaljno i da se radi korak po korak. Na prvo pismo gospođe Barać odgovorili smo našim prvim tumačenjem. Ukoliko ona bude tražila dodatne informacije, što je njeno apsolutno pravo, vlada će izaći u susret i daće ona informacije koje ona bude zahtevala. Ja u ime gospodina Ilića niti sam govorio, niti mogu da govorim.
Ma ja vas pitam da li je podno vladine, gospođe Barać.
Da. Ja sam odgovorio na pitanje, ako niste zadovoljni, žao mi.
Nisam zadovoljan, imam pitanje.
Mogu da vas naučim kasnije.
Ovdje na ovom spisku, nema pozdravljam, čućete li mi dobro, ovdje na ovom spisku ne vidim imena ministra Dinkića, predsjednika Labusa,
dobro.
Ministar pravde rekao da je na spisku 75 godina.
To je onaj spisak koji smo mi dobili u ovom trenutku od generalnog sekretarijata vlade, dakle koji je dostavljen vama, ukoliko ima nekih novih odluka tog tipa, dakle da su članovi vlade napustili određene upravne odbore, bit će vam dostavljeno. To je ono do čega smo mi u ovom trenutku došli.
A da li možemo da dobijemo jedan spisak svih članova vlade u kojim su upravnim odborima?
Možete, naravno, kako da ne. Možete i dnevno da nas pozovete i svako ko je tražio išta slično dobio je do sada. Hvala. Izvolite dalje. Kaže da Nataša.
Da li vlada razmišlja o nekoj detaljnoj rekonstrukciji osim popune ministarskih mesta?
Za sada u ovom trenutku, dakle ono što sam rekao, nažalost morat ću da ponovim, a to je da će uoči prvog jesenjeg zasedanja vlade, dakle početkom oktobra, predsjednik vlade predložiti kandidate za ministra privrede i za ministra prosvete i da će taj predlog, dakle, saopštiti javnosti neposredno uoči početka rada parlamenta. I onda ćemo znati ko su ovi kandidati. Kada je u pitanju rekonstrukcija vlade, dakle u ovom trenutku o tome zaista ne mogu da vam dam bilo kakve detaljnije informacije. To je to.
Kako vlada Srbije gleda, odnosno kakav je njen stav na izjavu gospodina Prospera koji je dao BBC-u, da međunarodna zajednica gubi strpljenje što Srbija ne sarađuje sa Hagom i da razmišlja o nekim merama, sankcijama i tako dalje.
Gospodin Prosper, ukoliko sam pažljivo čitao, jesam, nije spomenuo reč sankcije. Vlada Srbije, još jednom kažem, obzirom da se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo, pokušava da nađe najbolje rešenje kada je u pitanju saradnje sa Haškim tribunalom i sve aktivnosti koje se odvijaju u poslednjih nekoliko meseci, zapravo od kada je ova vlada na vlasti, idu u tom pravcu, dakle, da se nađe najprihvatljivije moguće rešenje kada su u pitanju interesi Srbije, naravno njen međunarodni položaj i saradnja sa Haškim tribunalom, a dosta toga je urađeno kada je u pitanju Srbija i saradnja sa Haškim tribunalom i vlada će u tom pravcu i nastaviti, odnosno bit će otvorena za sve predloge, razgovarat će sa svakim sa kim treba da razgovara u cilju pronalaženja najboljeg rešenja koje će zadovoljiti sve strane u ovom slučaju.
Igor Jovanović Beta, izgleda da crnogorski članovi Saveta za saradnju sa Hagom ne misle da je urađeno dovoljno u saradnji sa tim telom. Da li je vladi Srbije jasno saopšteno šta oni zapravo traže da bi se vratili u to telo? Da li obavezno izručenja, šta znači njihova formulacija da se ne sarađuje dovoljno?
Naravno da bi bilo bolje da se u okviru Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom nalaze i predstavnici Crne Gore. Sa te strane, smatramo da je ohrabrujuća izjava predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore, gospodina Marovića, koji je rekao da će se o toj temi razgovarati na Savetu ministara i da bi trebalo da se preispita odluka o izlasku iz Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Vlada, kažem, još jednom je otvorena za razgovore i nadamo se da će rešenje tog pitanja uslediti veoma brzo na zadovoljstvo i članova iz Crne Gore. Ukoliko nema pitanja, a ima vlada još jedno, izvinjam se i Sveta, ok? Da.
Možda će nemojte direktno shvatiti ovo pitanje, ali ova vlada Srbije se uglavnom indirektno preko posrednika, preko vas obraća medijima. Nemojte lično shvatiti ništa, ali recimo od premijera dobiti izjavu, to je misaona imenica. Prošli juče bio najavljen, pa se nije prijavio na konferenciji za štampu. Kako mi možemo doći premijera? Zašto? Čini se kod ova vlada je mnogo zatvorena. Od vas dobijemo dosta informacija, ali opet vi niste premijer u svo dužno poštovanje.
Ukoliko pratite i analizirate objektivno rad vlade u proteklih, ja mislim, jedno 5 nedelja, predsjednik vlade je bio prisutan 2 puta na konferencijama za štampu ovde. Uvedena je nova praksa, što nijedna vlada pre toga nije radila, dakle da se po završetku svake sednice vlade ministri iz čijih je resora raspravljeno na vladi, pojave pred novinarima i da budu otvoreni za sva pitanja. Prema tome, predsednik, ja mislim da se u poslednje 4 nedelje više pojavljivao od mnogih drugih učesnika u političkom životu, a ako onako kvantitativno i kvalitativno analiziramo, mislim da se pojavljivao više od svih. Funkcija predsednika podrazumeva ne samo kontakt sa medijima, naravno da je kontakt sa medijima veoma bitan i da je predsednik vlade veoma svestan toga, ali ja mislim da je ova vlada dovoljno otvorena i da će činiti sve da i dalje bude otvorena. Ovo naše druženje, ovde naši razgovori praktično su samo jedan od poteza ove vlade u pravcu medija i želje da pokaže, dakle, da će biti potpuno otvorena. Ja mislim da će predsednik biti kada god ima nešto bitnije da se kaže na toj zajedničkoj konferenciji za štampu, nije tačno da je bio najavljen, nije bio najavljen. A sa druge strane, jednomesečno će imati kao predsednik samostalnu konferenciju za štampu vrlo brzo u narednom periodu, a takođe znate i sami da je davao izjave i svaki put kada se pojavi na nekom skupu koji je čak nevezan za rad vlade konkretno i da je uvek veoma voljan i veoma spreman da novinarima koji ga sačekaju na tom događaju daje izjavu o bilo čemu. Hvala. Marjanović.
Prvi oktobar, dan kada počinje oktobar.
Ono što sam rekao i prošli put, dakle nemam ništa novo da dodam, to je dan kada se završava septembar i počinje oktobar. Okay. Da bismo sledi... Da, izvinite, ima još neko?
Nisamo nešto.
Aha, izvinite.
Rekao da će večeras tići saopštenje.
Vezano zašto, rekao sam za više. Morate mi kažete zašto. Da, znam, ali... Razumem. Znam. Razumem, ali morate da razumete nešto. Ja sam novinar i radio sam na televiziji, znam šta su rokovi, ali hoću da kažem, dakle, da morate da razumete da predsednik vlade i države, kada se sastanu, baš ne gledaju da to bude gotovo 19.30. Tako da, juče je sastanak trajao do posle 19.30 i istog trenutka kada je završen, izdato je zajedničko saopštenje. Dakle, sastanak se održavao ovde u zgradi vlade Srbije. To obaveštenje išlo iz naše kancelarije, ali nakon što smo to zajedno usaglasili šta će biti napisano. Tako da zaista ne mogu da vam obećam. Juče je sastanak trajao od 4:30, gotovo 3 sata. Koliko će danas trajati, zaista ne znam, a neki raniji sastanci su trajali i duže, tako da li će to biti sat ili 3 sata, to zaista ne zavisi od mene, ali ono što je bitno, informativna služba i predsednika Tadića i naša vladina kancelarija odlično sarađuju i onog trenutka kada se završi sastanak i kada usaglasimo šta će biti u tom zajedničkom saopštenju, vi dobijete u najkraćem mogućem roku.
Izvolite. Da.
Da, jasno. Ono što bude bilo dogovoreno, dakle, pre svega između predsednika vlade i predsednika države, mi kao ljudi koji smo odabrani da govorimo njihovo ime i da njihove stavove iznosimo javnosti, mi ćemo to saopštiti. Razumem potrebu, razumem da ima što više informacija, ali ponekad jednostavno stvari stoje tako. Okay. Ja bih vas molio, dakle, još jednom na kraju, ukoliko bilo šta imate u danima kada se ne viđemo ovde petkom ili ukoliko mislite da treba češće da držimo ove sastanke, da se slobodno javite, možemo da zakažemo ove sastanke i ponedeljkom, utorkom, sredom, sasvim je sve jedno. Ili ako imate bilo kakva pitanja, da ne čekate petak, slobodno zovite na one telefone koje sam vam dao i ja ću se zaista potruditi. U nekoliko slučajeva već je to dobro funkcionisalo da istog dana odgovorimo na sva pitanja koja dobijemo. Još jednom hvala što ste bili. Ako ništa drugo, vidimo se u petak.